Zdraví.
Cvičení.
Strava.
Suplementace.
Psychika.
Biohacking.
Právě posloucháš Za hranicí fitness.
Podcast, který posune tvůj životní styl na další úroveň.
Jsi ready?
Jdeme na to!
Ahoj, vítej u podcastu Za hranicí fitness. Dnes nás čeká epizoda Study News. Omlouváme se možná trošku za zvuk, protože se tady rozhodli stříhat stromy zrovna u našeho studia. Takže možná tady uslyšíte zvuk motorovky, nic se nám nestalo, nicméně to občas může vyrušit trošku u poslechu. A od mikrofonu tě zdraví Garl a Charlie. Ahoj Charlie.
Ahoj Garle, máme tady to krásný hudební doprovod a začali asi tak minutu předtím, než jsme pustili nahrávání, ale nevadí, snad to nebude nic hroznýho. Takže jak Garl říkal, dneska Study News a nebudem to asi rovnou zdržovat, Garl začne jeho studií.
Já jsem si vybral takový systematický přehled a metaanalýzu z roku 2023 a jak se jmenuje? Tak jmenuje se efekty řepkového oleje na složení těla a metabolismus glukolipidů u lidí s obezitou a nadváhou. Proč jsem si to vzal? Tak to nebylo ani úplně, že by mě to extrémně nějak zajímalo, tady to téma, ale bylo to spíš z toho důvodu, že asi i já na to mám trošku vliv, ty lidi asi, který jsem jakoby vnímal jako nějaký vzor, tak jednou je, že řepkový olej je velký no-go, že prostě může za všechny civilizační onemocnění, zhorší nám právě to lipidové spektrum, je plný omega 6, který jsou prostě nebezpečný pro tělo a tak dále.
Prozánětlivý, že jo.
Prozánětlivý. Tak už jenom jakoby tuhle informaci, že jestli obsahuje hodně omega 6, ono ta řepka jako taková neobsahuje moc, obsahuje poměrně dost mononenasycených mastných kyselin, které jsou právě hodně třeba v olejovém oleji. A takže ty vlastně argumenty, proč třeba by se neměl užívat právě ten řepkový olej a takový, tak byl takový jakože jen tak jakoby řečení. Takže jsem si chtěl vzít tady tu studii a když hned začnu u omega 6, omega 9, mufa pufa, tak co se týká toho složení obsahu těchto látek, tak to bude záležet taky na té odrůdě jako takový, že tam jsou jakoby dosti proměnlivý potom další dílčí systémy, které právě určují to, kolik tam toho bude obsaženo. Na druhou stranu rozhodně i v současnosti nejsem zastánce toho, aby se konzumovalo nějaký vysoce zpracovaný potraviny, kde je právě obsažen často řepkový olej, některé právě výrobky, ať už to budou z té sekce v fouzovkách nezdravých potravin, tak v současné době i jsem jakoby za to, aby tady ten podíl v jídelníčku z těchto potravin byl jakoby co nejmenší. Nicméně, aby jsme si to nějak vzali, jak je na tom samotný řepkový olej. Takže, co bylo studováno? Účinky řepkového oleje na složení těla a metabolismus glukózy a lipidů a primární výsledky, tak tam se řešila tělesná váha, obvod pasu, procento tělesného tuku, BMI, a pak sekundárně ta glykemie, inzulín, triglyceridy, cholesterol a apolipoprotein A a taky B. Kdo byl studován, tak celkově zde bylo 937 mužů a žen s nadváhou a obezitou. Takže to bylo jednáno právě u těch lidí, kdy už proniklo třeba tady ten stav té nadváhy nebo obezita. Celkově tak se zde vzalo 15 randomizovaných kontrolovaných studií a většina z nich tak byla prováděna v Evropě nebo Severní Americe. Co se týká, kolik oleje se zde používalo, tak bylo zde jak v jaký studii, ale od 20 do 50 gramů nebo mililitrů oleje denně a v některých z nich tak postupily omezení kalorií. S jakými oleji byl porovnáván, tak nejčastěji to byl olivový olej nebo amarantový olej, ale pak zde byla i třeba porovnání se slunečnicovým, sezamovým a pak různé směsi ghee, nebo lněný olej a kokosový olej. A co nás nejvíce zajímá, tak jaké byly výsledky? Tak když se byl použitý olej, když byl použitý řepkový olej versus nějaký jiný, tak řepkový olej nezlepšil žádné měření tělesného složení. Co to znamená? Že to, jestli použijeme olej řepkový, nebo olivový, nebo to gíčko, nebo jakýkoliv olej, tak pořád, když budu přijímat stejně počet nějaký té energie, takže to nebude mít žádné zlepšení nebo zhoršení právě na to tělesné složení. Nicméně řepkový olej tak byl spojen s nižším LDL cholesterolem a hladinami inzulínu v séru. A také tam byl nižší apolipoprotein B. Ale naopak, co zde bylo vyšší, takže horší, tak bylo úroveň glykémie. Ta zde právě byla ve srovnání s ostatními tuky, tak byla o něco vyšší. Tak co si z toho vzít, že pokud budeme brát pouze to, jestli ten člověk je tlustší, hubenější, jednoduše nějaká změna kompozice toho těla, tak jestli si vyberu řepkový olej, jestli za obezitu může řepkový olej nebo jiný, tak ne, dle všeho. Co se týká potom nějakých těch lipidových spekter, tak co se týká oleje toho řepkového, tak zde jakoby celkově se nezhoršilo ty lipidový spektrum, zhoršila se tam ta úroveň o něco glykémie. Co si z toho vzít? Z mé strany asi bych si z toho vzal, že nemá cenu jenom poukazovat třeba na jeden druh oleje, že ten je špatný, ale nejlepší asi bude použít trošku ten selský rozum, který ne vždy je jakoby ten nejlepší, ale v tomto případě asi využívat i ostatní zdroje olejů a kombinovat je. Co se týká té kanoly, té odrudy hřebkového oleje, tak byla vyvinutá konvečním šlechtěním rostlin za účelem, aby se snížila hladina kyseliny erukové, což dříve se myslelo, že je toxická, což se ukázalo i u některých testech na zvířatech, že byla pro ně toxická, nicméně u lidí se nic takového následně neukázalo. Neznamená to, že to musí být pravda. V současné době ta řepka, která se pěstuje a vyšlechtila se, tak je nízká na tady tu kyselinu erukovou, tak bych z toho úplně neměl strach, možná v nějakých právě extrémních případech, když se toho bude konzumovat opravdu hodně, což neznám nikoho, kdo by si dával takhle po ránu místo kávy šálek řepkového oleje, tak bych z toho úplně asi strach neměl. A co se týká toho celkového zdroje, tak rostlinné oleje mají tendenci mít nízký obsah nasycených mastných kyselin v rozmezí 6 až 23% na ten svůj obsah s výjimkou kokosového oleje nebo palmového oleje a poměry MUFA a PUFA, tak se mohou lišit od 20 do 80%. A to bude v závislosti na tom daném oleji. Co se týká ještě toho celkového zdraví, tak je známo, že kvalita a zdroj příjmu tuků ve stravě hraje klíčovou roli v rámci kardiovaskulárního zdraví, ale ačkoliv většina důkazů naznačuje, že eliminace transtuků a nahrazení těch nasycených tuků těmi nenasycenými tuky, tak může snížit riziko některých kardiovaskulárních poruch a v souvislosti se složením těla ve smyslu BMI, procento tuků, tak zde to není úplně zcela jasné. A co ještě asi se vzít případně z těch studií, když se něco ukazuje právě na tom, jestli je tenhle tuk lepší nebo horší, tak zde určitě hrajou jakoby další roli, další proměny, a to údaje o kontrole nebo sledování návyků životního stylu, které mohou mít velký vliv na složení těla, jako je právě ostatní strava, nejenom ten tuk, ale i cvičení, tak zde nebyly jasně zohledněny, takže to složení těla nebylo zde jakoby srovnáváno, jestli třeba kdyby člověk měl tam nějaký pohyb jakoby navíc, jestli by se to dál jakoby nezměnilo, asi by se to změnilo v obou případech jakoby lépe, ale nutno říct, že jenom ten tuk vlastně neovlivní to samotné složení těla jako takový, ale vždy tam jsou další aspekty toho životního stylu. A dále tak v nějakých ten olej měl být v některých studiích konzumován nevařený a naopak v jiných tak jako součást každodenní stravy. Takže jestli budeme konzumovat jako ten olej jako takovej, dejme tomu zastudená, nebo jestli si tam dával nějaký paňáky oleje versus to, jestli na tom oleji třeba něco málo připravíme, tak to taky bude hrát důležitou roli. A to samotné vaření na tom oleji, smažení, fritování a tak dále, tak určitě taky může mít vliv na další zdravotní účinky. Protože je můžeme ty oleje poměrně jednoduše znehodnotit, když se třeba bude opakovatelně ohřívat ten olej, tak to taky bude mít jinačí vliv na ten náš organismus, než když je použijeme třeba jednorázově, anebo použijeme právě jiný druh oleje. A pak v poslední řadě, tak se zdá, že některé studie tak měly horší takový kalorické vodítko a některé ho měly o něco lepší, což znamená, že někde třeba měli větší kontrolu ty lidi nad tím, co vlastně jí. Někde to bylo takový, že prostě tady máte takový počet oleje a ten si užijte ve svém jídelníčku, jenomže když pak ty jídelníčky jakoby nejsou, ať už izokalorické, anebo nějak nemají tu strukturu dosti podobné, tak se tam vlastně potom budu jakoby hledat, že takový jako hodně random. A potom určitě potravinářský průmysl zde bude mít taky určitý vliv, protože 10 z těchto studií tak bylo financováno, což na druhou stranu, kdyby nebyly financovány, tak jak by asi vznikly. 5 z nich tak mělo potenciální střet zájmu a 3 z nich tak nezmínili ty finanční střety zájmu. Takže určitě finance zde taky budou mít důležitý vliv vlastně na to, jak vyjde ta studie, že si tam člověk vybere nějakou informaci z toho, že tohle se nám hodí do krámu, tak to budeme sledovat dál a když třeba nějaká niance se nám tam úplně nelíbí, tak jako proč ji pak budeme dál zveřejňovat. Takže i tady ty aspekty určitě hrajou roli potom v interpretování těch výsledků a vůbec, co se z té studie často dozvíme.
A jsi říkal, že dohromady tam bylo 14 studií,
myslím 15. OK, tak takový rychlý shrnutí, tak v této metaanalýze zahrnutí účastníky s nadváhou nebo obezitou, tak řepkový olej snížil LDL cholesterol, insulín a apolipoprotein B, ale potenciálně vedl k vyšším hladinám glukózy nalačno ve srovnání s jinými rostlinnými oleji. Jak s tím naložíme, bude asi čistě na nás. Jaké tuky používat, tak z mé strany určitě širší škálu olejů a nemít jenom jako asi jenom třeba sádlo, nemít asi jenom řepku, nemít asi jenom lněný olej na všechno, takže můžeme si užívat olejů podle své libosti.
Hezký, já myslím, že tohle téma je docela jako důležitý takhle opakovaně otvírat, protože zase je tam hodně zakořeněná nějaká taková ta stará pravda nebo starý názor, prostě, že obecně tyhle ty oleje jsou úplně jako no-go, a že vlastně jsou jenom špatný, takže je dobrý, že se o tom prostě zase mluví a že se zjišťuje, jak to v realitě je a ukazuje se, že to vlastně není tak špatný, jak se myslí. Tak jo, tak já ti děkuju za studii, za hezký výklad a...
A co máš pro nás ty?
Já pro nás mám novou studii, ultranovou z roku 2024 úplně.
Cože?
A je to vlastně věnovaný statickému stretchingu, který miluju úplně, tak jsem si to vybral tu studii. Jedná se o pokračování vlastně studie, myslím, že jsme ji tady zmiňovali, nevím jestli ve Star News nebo někde jinde, ale vlastně probíhla už studie předtím, kdy se studoval stretching a vliv na hypertrofii. Tam to bylo vlastně u lýtka, že se natahovalo lýtko. Bylo to docela hardcore stretchingový trénink a studovalo se, jak to má vliv na tu hypertrofii. No a teďko tak vlastně zase se udělala teda nová studie, možná zajímavější pro některý lidi, protože ne všechny zajímají svaly na lýtku, takže teďko si řekli, že udělali pořádnou studii a studovali stretching prsního svalu a jaký to má vliv na hypertrofii. Studie se teda jmenuje Influence of 8 Weeks of Supervised Static Stretching or Resistance Training of Pectoral Major Muscles on Maximal Strength, Muscle Thickness and Range of Motion. Takže se studovalo i to vlastně nejenom jaká tam byla ta hypertrofie, ale jaký vliv to mělo i na sílu a na tloušťku toho svalu a taky na rozsah pohybu. Vyšla teda v lednu 19. ledna 2024 a bylo to, ta metodologie byla taková, že tam bylo 81 aktivních participantů, který teda byli rozdělení buď to do skupiny, kde byl ten statický stretching, nebo silový trénink, a nebo kontrolní skupina. Ta skupina, kde byla ten statický stretching toho velkého prsního svalu, tak byla, vlastně stretchovali to 15 minut denně. Opět docela hardkorový stretching, protože jako OK, 15 minut denně si řeknete, že takový stretching si dáte třeba po tréninku, ale vlastně takový stretching si dáte po tréninku na nějaký třeba, že celý nebo celé tělo, nebo prostě víc jako svalů, že se tam tak jako různě válíte a takhle. Tady to bylo vyloženě fakt 15 minut stretchingu prostě toho jednoho svalu a já jsem tam Garlovi hodil i obrázek, aby si to
koukal, no.
Takovej prostě udělali vlastně z toho, z multipresu, že jo, tak udělali takovej nastavený. Jak to popsat dobře? No, takový motýlek v leže, kde vlastně mám, no, vypadá to trošku jako nějaký stroj na zvláštní sexuální věci, mi přijde i trochu.
Takže kdyby to bylo v 50 ostínech šedi, tak se jako nedivím.
Viď? Já myslím, že ten člověk by toho moc nezmohl, jakoby.
Máš stretching jako po tréninku, si to nepředstavujte.
Ještě jak to mám pěkně takhle, no, bere, či nebudu zabíjat do detailu. Kdyby vás to zajímalo, tak čekajte, já vám řeknu aspoň PID té studie, ať si to můžete jednoduše dohledat. PMID je 38240811 a když si rozkliknete full text, tak tam uvidíte ten obrázek té studie. No, takže prostě jednoduše řečeno, tak ten týpek tam prostě leží teda jakoby na levici na zádech a má vlastně roztažený, jako kdybyste si představili, že jste na peg decku na stroji a jste úplně v té natažené pozici vlastně, tak on tam má také za lokty to uchycený, aby ho to strečovalo. No a takhle tam teda vlastně 15 minut v kuse, jakoby to bylo strečovaný. Bylo to 4 dny v týdnu a po dobu 8 týdnů. Takže docela slušný protokol. A proti tomu, tak ta skupina, kde byl ten silový trénink, tak trénovala třikrát týdně. A bylo to trénink o 5x 10 až 12 opakování, myslím zhruba. Takže zase jo, jako by bylo to nějakých teda 15 sérií na ten prsní sval, takže taky celkem velký objem tréninku, když si to veme jakoby na ten jeden, na tu jednu svalovou partii. A tam to byly normálně vlastně klasický butterfly peg deck prostě, takže stejně jako to bylo tady strečovaný, tak ten člověk stejně i měl ten silový trénink. No a kontrolní skupina tak samozřejmě neměla žádný trénink, aby to bylo s čím porovnat. Tak a jaký byly výsledky? To nás nejvíc zajímá. Tak po 8 týdnech měly obě skupiny podobný svalový růst. To je zajímavý, ale už bychom mohli čekat z té studie předchozí teda. A druhá zajímavá věc je, že měli podobný i svalový, teda pardon, druhá věc je, že měli podobný i nárůst izometrický síly v té protažené pozici. Takže nejenom, že to prostě zvýšilo hypertrofii, ale zvýšilo to i sílu prostě toho svalu. A vlastně mělo to ještě jednu výhodu oproti té cvičební skupině, ten stretching, a to takovou, že měli vlastně lepší nárůst flexibility toho prsního svalu, což bychom asi mohli očekávat, když se čtyřikrát týdně 15 minut ten sval protahoval, tak měl lepší flexibilitu než u toho tréninku. Je to hodně zajímavý, protože zase dává i to další studie, která nám ukazuje prostě, jaký vliv na hypertrofii, teďko teda i prostě na vlastně sílu toho svalu může mít čistě jenom stretching jako takovej. A může tam někdo teda jako může namítat, že vlastně ta studie nebyla dělaná na nějakých úplně jako hodně pokročilých lidech, protože jak je to prostě takový nový téma, ta jako hypertrofie skrz stretching, tak objevují se různý názory, jako kde můžou být nějaký ty slabý stránky toho, jestli to třeba není jenom u nějakých jako nových cvičenců, jestli to bude fungovat i u pokročilých, tak tady nebyli tak pokročilí, ale vlastně třeba ta minulá, kde byly to trénovaný to lejtko, tak to bylo i u jakoby trénovaných jedinců víc, takže pravděpodobně by to mělo být i u víc trénovaných lidí. Pak vlastně další nějaká kritika proti tomu, tak je ohledně toho, že ty přírůstky tak můžou být jenom jako vlastně prodloužením toho svalu. Jo, to zase navazuje i na to, že by to bylo spíš u těch méně trénovaných jedinců, protože ten sval se prostě prodlouží a právě by se to týkalo pouze těch netrénovaných lidí. Ale to by vlastně nevysvětlovalo to, že v téhle studii, jak jsem na začátku zmiňoval, tak se zkoumalo i to, jaký byl vlastně nárůst jako tloušťky toho svalu. Bylo to děláno přes MRI, takže tady se ukázalo vlastně, že i ta tloušťka toho svalu se zvýšila, takže tenhle ten argument je tím vlastně jakoby vyvrácený, že by se jednalo jenom o to prodloužení toho svalu, takže zvýšila se i přímo ta tloušťka toho svalu. No a zároveň i tím, že se nám tady ukázalo, že se zvýšila i ta síla, tak zase tady asi úplně by to nebylo, že se nám zvýší síla toho svalu jenom díky tomu, že ten sval se prostě prodlouží pod tím stretchingem. Takže spíš to ukazuje na to, že pravděpodobně ten stretching jako takovej, že to napětí toho svalu, tak je jako jeden z důležitých, ne-li jako jeden z hlavních ukazatelů toho svalového růstu. Potažmo teda i nějaký ty svalové síly, samozřejmě tady to bylo samozřejmě v té protažené fázi, jakože, nebo ta izometrická kontrakce v té protažené fázi, ale ten stretching prostě se ukazuje být jako opravdu hodně důležitý, že se teda prostě nejenom prodlužuje, ale i zesiluje. Samozřejmě můžeme jako tady to brát takhle teoreticky, že jako jo, ukážeme si, že super stretching takhle nám může být náhradou za to klasické cvičení, ale komu by se chtělo jako takhle extrémně protahovat, oproti tomu si jít prostě zacvičit, co nás jako baví, že jo, je to jako asi...
Hlavně takhle se neprotáhneš ani sám, to nikdo musí naštelovat.
Musíš mít to, no, musíš mít sparing, aby tě do toho prostě uvázal, no. A jako asi bys to dokázal na strojích, že jo, kdyby jsi nastavil pack deck.
Tak. Jak dlouho tam ještě budeš? 15 minut.
kolik máš, kolik ti zbývá? No jenom jedno série. Tak jo, a ty to 15 minut, tak nebudu se hýbat.
Pomoc.
Ty to bych nemaj vyzkoušel. Já bych viděl nějaký video, takhle. Nějaký prankový video z gymu prostě. Jak na to ty lidi koukají. Bylo super. No, takže tak. Takže jako jo, praktický využití toho stretchingu samozřejmě zůstává jako sporný. Ta intenzita toho, ta bolest, celkový to nastavení, všechno a i ta délka toho trvání, tak prostě nedává úplně jako logický smysl, když to srovnáme s klasickým silovým tréninkem. A každopádně, ale co si jako z toho můžeme vzít, tak do té praxe, tak vlastně tím, mluvili jsme tady o těch long length partials minulém, je to o tom jedna ta kratší epizoda, kdo neslyšel, tak vlastně je to, že když děláme opakování nebo částeční opakování v té prodloužené fázi toho svalu, takže to může mít větší potenciál pro hypertrofii než celý opakování, nebo než naopak opakování třeba jenom v té zkrácené pozici celého svalu, což jako lidem logicky dává takový, nebo pocitově jim dává ten smysl, že by to mělo být jako efektivnější, že tam cítíte tu kontrakci, tak tady vlastně se ukazuje, že tyhle ty částeční opakování v té prodloužené fázi toho svalu můžou být opravdu zajímavý, protože prostě ta natažená fáze svalu je hodně důležitá pro tu hypertrofii. Takže myslím, že se o tom bude asi mluvit čím dál tím víc, že bude víc takhle studií, bude se to víc zkoumat, budou s tím lidi i víc experimentovat. Já osobně s tím v tréninku teďko docela jako zkouším to. Musím říct, že minimálně z pocitového hlediska, tak je to jako fajn. Je to prostě zase, baví mě, že to je zase něco novýho, že to můžu tak jako střídat. Někdy dám třeba jednu sérii, pak jednu sérii zase těch kratších opakování, někdy střídám jedno opakování, normální jedno tak. Ale je to zase něco novýho, což mi baví. A asi úplně zatím teda teďko nebudu experimentovat s 15-minutovým stretchingem, ale s tímhletím mi to přijde zajímavý.
Co si myslím, jako proč tam byly ty dobrý výsledky, tak to bude i z toho důvodu, že jednoduše dneska už víme, že use it or lose it, tak když něco jakoby prostě budeš používat, takže jakoby ten sval tam zesílí a došlo tam jakoby k tomu stimulu, ať už dejme tomu během toho stretchingu, tak jak jsi zmiňoval, že to nebyly nějak jakoby trénovaní jedinci.
Tak jako byly, ale jen tak jako rekreačně, no. Nebyly to asi úplně nějaký, že by nedělali vůbec nic. Já myslím, že jak vypadá ten týpek na té fotce. No.
Jako není nějak obezný nebo takhle. On má jako všude možný popruhy a takhle. Tak.
Má takovou blbou polohu. No.
Tak. Ale jako vypadá prostě jako takový standardní týpeček.
Takový chalan z vesnice.
Přesně tak, v poutech. Tak si jako myslím, že když ten sval je nějak stimulovaný, a asi kdyby to bylo u pokročilejších jedinců, tak jakoby je to důležitý, takže asi jako u té mý metaanalýzy, tak když si budu vybírat pouze jeden jakoby styl toho oleje, tak nemusí to být na škodu, ale jakoby proč nevyužít fajn věci z těch ostatních právě olejů a tady z těch jakoby druhů cvičení, takže pokud někdo bude tíhnout jenom k silovému tréninku a říkat, že jenom silový trénink je top a nevyužije třeba dejme tomu ten stretching, pro některý jedince může být naprosto super, nebo nějaký dynamický trénink, a tak právě naopak proč nevyužít právě ten stretching, a u někoho to bude naopak, protože lidi, kteří budou hypermobilní a budou tíhnout k tomu stretchingu, tak asi další benefit jakoby to pro ně extrémně dál, když nebudou se chtít dotknout hlavou země s narovnanýma nohama ve stoje, tak asi to pro ně jakoby nebude mít další efekt, tak ty by zase víc těžili právě z toho silového tréninku. Takže to hezky ukázalo, že můžeme využít i jiný styly tréninku, než pouze jenom ten silovej.
Jo, jinak ještě jenom doplním, že oni třeba k tomu testování toho rozsahu pohybu, tak tam dělají takový ten klasický test, že máš jako tyčku vlastně a držíš ji na nějakou, na nějakou šířku máš ji před tělem a pak se snažíš vlastně to dostat za tělo na záda, takže tím dělali ten test rozsahu pohybu ramene, ramenního kloubu vlastně. Jo, takže nebylo to jenom čistě prostě, že by testovali rozsah pohybu v tom pohybu jako toho backdecku, ale přímo i tenhle ten takový za mě dost jako univerzální dobrý test rozsahu toho ramene. A jinak jako mi přijde je zajímavý vlastně k tomu nahlížet jako tak, že nevím, dřív to bylo takový to, že teda OK, musíš se strečovat po tréninku, pak to bylo zase hate na stretching, že vlastně stretching je úplně k ničemu. Teď zase nám to ukazuje úplně něco jiného, co se dřív vůbec jako nějak neřešilo, že ten stretching může mít i ty hypertrofický, protože my teda vidíme i na sílu efekty. A jakože může to člověk i zakomponovat do toho tréninku jako částečně, že teďko teda OK, koho ten stretching baví, vyhovuje mu, tak si může dát klasický trénink a k tomu prostě dát i ten stretching a jakože si tak podpoří prostě v hlavě, že to není zbytečný a že nejenom, že tím podporuje ten rozsah pohybu, ale že tím může podpořit i tu hypertrofii jako takovou. Nebo kdyby, nebudu říkat, ale jakože kdyby zase třeba někdo třeba neměl přístup k gymu, víš, tak jakože vlastně, kdyby si dokázal udělat nějakou stretchingovou pozici někde nějakým způsobem, tak vlastně můžeš trénovat i mimo gym. Jsi byl na pustém ostrově.
Můžeš jít na pustém ostrově, asi nebudeš mít futra, ale můžeš jít jako do futér.
No, tak jsem se popřeš o palmu nějak třeba. Něco.
Tak je možnost.
Tak ten stretching asi vždycky nějak jako vymyslíš, no. Takže jako zajímavý, no. Taky mi to docela přehodnocuje názor na stretching jako obecně a vlastně na to, že teda jak už jako jsme věděli, ale ukazuje se to ještě víc kvůli tomu, že to mechanické napětí toho svalu tak je opravdu extrémně důležitý pro ten svalový růst a jsem zvědavý, co se bude dál studovat v tomhletom ohledu. Toto byly naše, nebo ne naše, ale námi zprostředkované studie dvě zajímavé a doufáme, že vás to bavilo, že jste si z toho něco odnesli a že si z toho něco odnesete třeba do vašeho tréninku a nebo do vašeho stravování. Pokud Karol nemá co dodat, tak bych poděkoval našim partnerům, kterým je nutri-exact.cz. Najdete tam všechny naše suplementy, včetně novinky, kterou jsme zmiňovali minule. A Limitless. Je to nootropikum, nabitý nootropikum. Mrkněte na to, pokud chcete podpořit vaše kognitivní funkce, dopřát vašemu mozku trošku i takový výživy, řekněme, tak na to mrkněte. Nedá vám to super schopnosti, ale rozhodně vám to pomůže myslet jasněji. Mimo jiné tam najdete i suplementy NutriExactu a můžete na celém e-shopu použít slevový kód zahranici 5.
Dalším partnerem tak je brimarket.cz, kde naleznete případně další suplementy a nebo třeba nějaké dobroty do vaší kuchyně a případně ekologickou kosmetiku a slevu zde můžete využít za hranicí 10.
Posledním partnerem je mitolite.cz. Pokud vás zajímá terapie červeným a blízkým infračerveným světlem, tak tam určitě mrkněte, najdete tam žárovku, nebo větší panely, případně i brýle proti modrému světlu. A zde můžete použít slevový kód za hranici 10 pro 10% slevu.
Díky moc, teď už se jenom mějte. Přejeme vám hezký den, případně dobrou noc a slyšíme se zase příští pátek.
Mějte se krásně, díky moc a